რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები ერთმანეთს 15 აგვისტოს შეხვდებიან. სერიის ოპოზიციური დაჯგუფების მებრძოლებმა ქალაქ მამბიჯიდან ასობით ეგრეთ წოდებული ცოცხალი ფარი გაათავისუფლეს. რუსეთმა ანექსირებულ ყირიმში უახლესი მოდელის სარაკეტო კომპლექსი განათავსა. საქართველოში პოსტი დატოვა პოლიციელმა მოქალაქის თვითმკვლელობამდე შესაძლო მიყვანისათვის. ანკარის განცხადებით შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი 24 აგვისტოს ეწვევა თურქეთს იმ ფონზე, როცა უკიდურესად არის დაძაბული ურთიერთობა ანკარასა და დასავლეთის სახელმწიფოებს შორის. არ შემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ თურქეთში განხორციელებული მასობრივი რეპრესიების გამო. ჯო ბაიდენის ვიზიტის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა 13 აგვისტოს აცნობა ჟურნალისტებს. ილდირიმის თანახმად აშკარად გაუმჯობესდა ვაშინგტონის დამოკიდებულება ფეთულა გიულენის ექსტრადიციაზე თურქეთის მოთხოვნასთან დაკავშირებით. გიულენს ანკარა სამხედრო პუჩის ორგანიზატორად მიიჩნევს. თურქეთმა გიულენის მოძრაობას უწოდა ტერორისტული და ვაშინგტონისაგან ამერიკაში მცხოვრები გავლენიანი სასულიერო პირის გადმოცემა მოითხოვა. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ თავდაპირველად ანკარისაგან სურს მიიღოს უთხოვარი მტკიცებულებები სამხედრო გადატრიალების მთელობაში გიულენის მონაწილეობის თაობაზე. შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ფეთულა გიულენი ანკარის ბრალდებებს უარყოფს. 15 ივლისის სამხედრო პუტჩში მონაწილეობისა და პუტჩისტებთან კავშირის გამო ანკარამ თანამდებობიდან დაითხოვა ან პასუხისგებაში მისცა 81,000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე, მოსამართლე და საჯარო მოსამსახურეები. გადატრიალების მთელობის ჩახშობის დროს თურქეთში 270-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. მოსკოვის თანახმად რუსეთისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები 15 აგვისტოს შეხვდებიან ერთმანეთს სირიისა და უკრაინის შესახებ. მოლაპარაკებებს გამართავენ ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი და სერგეი ლავროვი რუსეთის ქალაქ ეკატერინბურგში. რუსეთსა და უკრაინას შორის ვითარება ძალიან დაიძაბა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა პუტინმა უკრაინა დაადანაშაულა ანექსირებულ ყირიმში დივერსიული ჯგუფის შეგზავნისა და რუსეთის უშიშროების ორი თანამშრომლის მკვლელობის გამო. შტაინმაიერის ვიზიტს წინ უძღოდა თურქეთისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა სანქტ-პეტერბურგში, სადაც მხარეებმა განიხილეს სირიაში შექმნილი ვითარება. გერმანია ალყაშემორტყმულ სირიის ქალაქ ალეპოში საჰაერო დერეფნის შექმნის ინიციატივით გამოდის. სირიის ოპოზიციური დაჯგუფების მებრძოლებმა ტყვეობიდან გაათავისუფლეს ასობით მოქალაქე, რომლებსაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ცოცხალ ფარად იყენებდნენ. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის თანახმად 12 აგვისტოს ჯიჰადისტებმა 2000-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე ფარად დაიფარეს და ისე დატოვეს თურქეთის საზღვარზე მდებარე ქალაქი მამბიჯი, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო 2014 წლიდან აკონტროლებდა. ადამიანების გათავისუფლება მას შემდეგ მოხდა, რაც მაისიდან დაწყებული ოპერაციის შემდეგ სირიის დემოკრატიული ფრონტის ძალებმა, რომელსაც მხარს შეერთებული შტატების ავიაცია უჭერს, მთლიანად დაამყარეს კონტროლი ქალაქ მამბიჯზე. ექსტრემისტების განდევნა მამბიჯიდან ისლამური სახელმწიფოს ბოლოდროინდელი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საბრძოლო მარცხია. რუსეთმა ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე უახლესი სარაკეტო თავდაცვითი კომპლექსის 400 განათავს. ამის თაობაზე რუსეთის არმიის სამხრეთის სამხედრო ოლქის სადლობამ 12 აგვისტოს აცნობა რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებს. ეს 400 ტიპის ანტისარაკეტო კომპლექსი შეუძლია ერთფაშა თავდევნოს თვალი 300 საჰაერო სამიზნეს, ხოლო 300-ული ერთდროულად გაანადგუროს. უახლესი სარაკეტო თავდაცვითი სისტემების განთავსება ყირიმის ნახევარკუნძულზე კიევსა და მოსკოვს შორის ვითარების მორიგ ესკალაციას დაემთხვა. ერთი ცნობა საქართველოდან: მოქალაქე დემურ სტურუას გარდაცვალებამდე დაწერილ წერილში მოხსენიებულმა პოლიციელმა პოსტი დატოვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მისი საკითხი კადრების განყოფილებაშია გადაცემული გამოძიების დასრულებამდე. მოქალაქის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმე გამოსაძიებლად დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილს გადაეცა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისდეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინე, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში ბავშვის მდგომარეობასა და მისი მოძალადე წევრისგან განრიდების საკითხზე. საქმე ისაა, რომ კანონში ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ შევიდა ცვლილება, რომელიც სოციალურ მუშაკს უფლებას ანიჭებს ძალადობის შემთხვევაში ბავშვი ოჯახის მოძალადე წევრისგან განაცალკევოს. იმუშავებს თუ არა ეს კანონი და უფლებებთან ერთად რა ვალდებულებებს აკისრებს კანონის შესწორება სოციალურ მუშაკს? ამ საკითხებზე დღეს ჩვენს გადაცემაში ისაუბრებენ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და ორგანიზაციის პარტნიორობა ბავშვებისათვის თავმჯდომარე ანდრო დადიანი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-87 და თქვენს დაუსვით შეკითხვები. ჩვენ სტუმრებს ჩვენი გადაცემის მოსმენა გარდა პირდაპირი ეთერისა რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4, შეგიძლიათ ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვა კი შეგიძლიათ დღეს ღამის 21 საათზე ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. ახლა რამდენიმე წუთი მუსიკას დავუთმოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდები.
Ciemocinatela daprina nela nela shen mashoris nateba damzwada damanela shen bashoris nateba damzwada damanela anate dakargi kha ფიხა ჩემი ყოის მინდა შენ გისხვისკენ გარდიხა ჩემოცი
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობა კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ რა დაცვის მექანიზმები მუშაობს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისთვის და როგორ იმუშავებს მათ შორის ბოლო საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც სოციალურ მუშაკს აძლევს უფლებას ბავშვის მოძალადისაგან განცალკევების გადაწყვეტილება პოლიციის და გადაწყვეტილების გარეშეც მიიღოს. ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და ორგანიზაციის პარტნიორობა ბავშვებისათვის თავმჯდომარე ანდრო დადიანი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. მე კი მივესალმები მათ დიდი სიამოვნები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობრძანდით დღეს ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა კი არის სოციალური მუშაკის უფლებების გაზრდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის მოძალადე წევრისგან განცალკევების მიმართულებით. თუ აქამდე, როგორც ვიცით, თუ აქამდე სოციალურ მუშაკს პოლიციის დახმარებით და პოლიციის ნებართვის შემდეგ ჰქონდა ამის გაკეთების უფლება, ახლა კი პოლიციისგან დამოუკიდებლადაც შეძლებს ამას. ეს პასუხისმგებლობასაც აკისრებს რასაკვირველია, ხო, სოციალურ მუშაკს? თუ შეიძლება სწორედ აი ამ საკანონმდებლო ნორმის განმარტებით რო დავიწყოთ, ქალბატონ ნინო, რასთან გვაქვს საქმე, რა სიახლეა და რამდენად საჭირო სიახლეა ეს?
კი ბატონო, მოდით მაშინ მიმოვიხილოთ რა იყო აქამდე. აქამდე თუ არ ქონდა ამის საშუალება, ვთქვათ, რისი უფლებაც ეხლა ეძლევა, რატომ არის ეს კარგი და ვთქვათ, რატომ გამოიწვია ამ ნებათაღელვა? ისე იგი, იყო შემთხვევები, როდესაც სოციალური მუშაკი, მიუხედავად იმისა, რომ უფრო კომპეტენტურია, ვთქვათ, იდენტიფიცირებაში არის თუ არა ძალადობის ნიშნები, იმიტომ რომ მას სპეციალური სწავლება აქვს ამისი გავლილი, ხო? იდენტიფიცირების ნიშნებს ხედავდა, მაგრამ ვთქვათ, პოლიციის თანამშრომელი არ ეთანხმებოდა ამაში და არ ხდებოდა რეაგირება ბავშვის ინტერესის გათვალისწინებით. ხო, და ამან მოიტანა ისეთ შემთხვევები, რომ მაგალითად სოციალური მუშაკები დარწმუნებულები არიან, რომ ძალადობის შემთხვევა, ვთქვათ, პოლიციასთან ამაში თანხმობა არ აქვთ და ბავშვი, ვთქვათ, რჩება შეიძლება ისევ ისეთ გარემოში, როგორიც იყო. ეს ძალიან სამწუხარო რეალობა იყო და ამან გამოიწვია სწორედ მტკიცებულებების შეგროვდა, რომ ასეთ შემთხვევები ბევრი იყო და მტკიცებულებები შეგროვდა იმისათვის, რომ უფრო მოქნილი ყოფილიყო ბავშვის ინტერესებში სახელმწიფოს მხრიდან მოქმედების მექანიზმი და ამან გამოიწვია აი ეს ცვლილება, რომ ეხლა სოციალური მუშაკი შეეძლოს, თუ იგი ხედავს, რომ ნამდვილად არის ბავშვზე ძალადობის პირდაპირ თუ ირიბი ძალადობის შემთხვევა ოჯახში, ბავშვისვე ინტერესებში გამოარიდოს ამ ვთქვათ სიტუაციას ბავშვი. ნებათაღელვა იყო იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად დაკავშირე სოციალურ მუშაკ კომპეტენტურია, ვთქვათ, როგორ უნდა შეიჭრას ოჯახში, მაგრამ ის, რომ ოჯახში ინტერვენცია სოციალურ მუშაკი ახორციელებს იმ შემთხვევებში, სადაც ეს საჭირო, ეს არ ახალია, ეს უკვე არის წლები ასე, ხო? უბრალოდ აი ეს პატარა ცვლილება, რომ იგი დამოუკიდებლად წყვეტს წესით. სოციალური მუშაკი, ну, ძნელი წარმოსადგენი იყოს ისეთი, რომელსაც, ვთქვათ, უხარია ბავშვის გამოყვანა ოჯახიდან. ხო, ეს გასაგებინაზე რომ ვთქვათ, ხო? არ ამგონია, მე მეპარება ჭირო ასეთი გუნებაში არსებობდეს. სახიფათოა ის, რომ თუ არის ისეთი სოციალური მუშაკი, რომელმაც შესაბამისად ვერ ამოიცნოს ნიშნები და ვერ შეაფასოს გარემო. ну, ესეთ შეიძლება მოხდეს ბუნებაში, ხა თავისთავად 100%-ით ვერ ეტყვი, რომ ყველა სოციალური მუშაკი ერთნაირად კომპეტენტურად ამოიცნობს ამ ნიშნებს გასაგებია. ყოველთვის როცა ადამიანები აფასებენ რაღაც სოციალურ გარემოს, ხდება ასეთი ცდომილებები, მაგრამ ის, რომ ყველასი ჩვენთაგან ის ინტერესში არის, რომ თუ კი ბავშვი არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, ის იქ წესით არ უნდა იყოს. და წესით სოციალური მუშაკი არის ის ადამიანი ცოდნი და კომპეტენციით, რომელმაც მინიმალური ტკივილით უნდა გამოარიდოს ბავშვი ამ გარემოს. მე მგონი, ვთქვათ, აი ეს საზოგადოებაში თუ სწორად იქნება განმარტებული, ვთქვათ, ისეთი განგაში ამის თაობაზე არ იქნება. თუმცა იმის დაშვებითაც, რომ შესაძლებელია იყოს რაღაც, ვთქვათ, შეცდომები დაშვებული. მაგრამ ნუ ამაზე რეაგირების მექანიზმებიც არსებობს. მაგრამ ის უფრო დიდი შეცდომა ხომ ნამდვილად იქნებოდა, რომ გარემოში დარჩეს ბავშვი, სადაც, ვთქვათ, ის არ უნდა იყოს და სადაც ის უმწეოა და სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა შეიძლება.
ეხლა, ну, სად შეიძლება, ანუ სად უნდა გადაიყვანოს ეს განრიდების მექანიზმები, ალბათ ეხვეწება მანამდე და ამაზე განვაგრძოთ საუბარი, ხომ? და თქვენ რა სიტყვით, ბატონო, რამდენად საჭირო და ქმედითი ინსტრუმენტია აი ეს ცვლილება ერთის მხრივ და მეორედ რამდენად იმუშავებს, როგორ ფიქრობთ? სოციალურ მუშაკებს ალბათ უჭირთ ძნელია პოლიციის გარეშე მიხვიდე გარემოში, სადაც ძალადობის მსხვერპლი თავადაც შეიძლება გახდეთ ალბათ, ხო?
პოლიციის გარეშე მე მგონი ეს გამოყვანა არც მოხდება, გააჩნია ახლა რა მდგომარეობა. აქ ძალაუფლებაზეა გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილებაზეა საუბარი. ანუ ამ კანონმა შეცვალა ის, რომ ახლა სოციალურ მუშაკს აქვს უფლებამოსილება მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. მანამდე ის აძლევდა რეკომენდაციას პოლიციას და პოლიციას უნდა მიიღო გადაწყვეტილება. ახლა ესეთ საქმეებში პრიორიტეტული როლი აქვს სოციალურ მუშაკს.
მხოლოდ სოციალურ მუშაკს უკაცრავად თუ შეუძლია პოლიციასაც და სოციალურ მუშაკსაც დამოუკიდებლად იღებს სოციალური
მუშაკს ახლა შეუძლია თუ თანხმობა არ აქვს წინა შემთხვევაში თუ ვერაფერს ვეღარ შვებოდა ამ შემთხვევაში აქვს საშუალება შეთანხმებული დასკვნა თუ არ აქვს პოლიციას სოციალურ მუშაკს აი ახლა შეუძლია სოციალურ მუშაკს პოლიციის დასკვნისგან დამოუკიდებლად
მოიწვია. მისცეს მიძითება თქვა თუ პოლიცია საჭირო ამ გამოსაყვანად და ეგ რაღაცა რაც კონფლიქტურ სიტუაციაში იმყოფებიან და რაღაც საშიშროება შეიძლება ფიზიკური ძალადობის ემუქრებოდეს, ну იქ პოლიცია აღჭურვილია იმისთვის, რომ ყველანაირი ესეთი არ დაუშვას ან შეეწინააღმდეგოს. ცვლილების საჭიროება ნამდვილად იყო და ეს ნინომაც აღნიშნა, ეს არის აბსოლუტურად პრაქტიკით ნაკარნახები გადაწყვეტილება. რამდენად იმუშავებს, მოდით დაველოდოთ. ახლა მე ძალიან ცოტა ხანია რაც ეს ცვლილება შევიდა და უკვე გვესმის რამოდენიმე შემთხვევა ხა პროფესიონალურ წრეებში, რომ აი ამაზე რეაგირება მოხდა, იმ შემთხვევაზე რეაგირება მოხდა და მოტივატორიც იქნება ჩემის აზრით სოციალური მუშაკისთვის, ესე უფლებო და აღარ იქნება, ძალიან დიდი ფრუსტრირების საფუძველი იყო ეს პროფესიონალისტის, რომ შეხედავ პირადად მეც მქონია, ხა მე სოციალური მუშაკი არ ვარ, მაგრამ მქონია არაერთხელ ქუჩაში, როდესაც შევსწრები ვარ ძალადობას, მშობლის მხრიდან თუ ვიღაცის მხრიდან ბავშვზე ძალადობას და მიმითითებია პოლიციელისთვის და პოლიციის რეაგირება არ გაუკეთებია. პირიქით აქეთ მე დაუდანაშაულები ვარ, რომ შენ ტყუილა დაძაბე ხა სიტუაცია და რა გინდა ხა ამათ ხორებს აბა რაკნას. აი ესეთი დამოკიდებულება არაერთხელ. აი ეს იცვლება ამით. ეხლა მე რო სოციალური მუშაკი ვიყო და რო მიუთითო პოლიციას, მისი მხრიდან ალბათ პროფესიული გადაცდომა იქნება ის, რომ ჩემს დასკვნაზე შესაბამისი რეაგირება არ მოახდინოს. და მეტ უფლებამოსილებას ძენს სოციალურ მუშაკს პროფესიონალს, რომელსაც უკეთესად შეუძლია დაინახოს რა არის ძალადობა და რა არა.
დიახ, კავტენი, რა მოძალადისგან გაცალკევება მხოლოდ ოჯახურ გარემოში, ახლა ბატონმა ანდრომ აღხსენა ქუჩის სიტუაცია აღწერა, ხო? აქაც შესაძლებელია, რომ თქვათ ქუჩიდანვე
წესით, აქაც არ არის სოციალური მუშაკი შეზღუდული და თქვათ მიმართვის გაკეთების ვალდებულება მას ამაზე ქონდა თავიდანვე და კიდევ თქვათ მასწავლებელს ეს იყო განსაზღვრული კანონით, ვის ევალება სავალდებულო შეტყობინების ტვირთი ვისაწევს. მაგრამ სამწუხაროდ ისეთ სიტუაცია ეს მომსწრები ჩვენ ვართ ყველა ამ სფეროში, ვინც მოვაწეობთ, რომ ვთქვათ, ავალდებულებს კანონი, მაგრამ შეტყობინების მაჩვენებელი ესე ქუჩაში რომ შევესწარით, რაღაცას ნაკლები. ახლა იგივე ვთქვათ ქუჩაში ხელგამოწვილი რომ არიან ბავშვები, ხო, ვთქვათ, ესეც როგორც იქნა წლების შემდეგ მივახციეთ იმას, როგულებელ ყოფა არის განსაზღვრული, როგორც ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა, მაინც ხედავ ქუჩაში კანტიკუნტად ამ ბავშვებს და მაინც ცხელხაზზე ვთქვათ, რომ გვიკითხავს პროფესიულ წრეებში შეტყობინების რაოდენობა არ არის იმდენი, ვთქვათ, რამდენი წესით უნდა იყოს. მაგრამ იცით რა, ხა პესიმისტურ სურათს არ დავხატავ, იმიტომ რომ ჩვენ აი ანდროც და მეც მომსწრები ვართ, როგორი რიგიდული იყო საზოგადოება ყველა პარლამენტით დაწყებული, როცა პირველად ეს კანონი შემოვიდა ძალაში, ხო, 2006 წელი იყო თუ არ ვცდები, მაშინ იყო აღშფოთება რა თემაზე, იცით, ჩვენ ეს რა გვინდა, საერთოდ არ არის ამ საზოგადოებაში ძალადობა და როცა იქ მაშინ ქალზე, ოჯახში ქალზე ძალადობაზე იყო აქცენტი და ჩვენი აქტიურობით, როცა ვთქვათ იქ ბავშვის კომპონენტზეც გაჩნდა აქცენტი და ვთქვათ ფოკუსში ბავშვიც მოიქცა, აი მაშინაც იყო ის სკეპტიკური დამოკიდებული, რომ სად არის ძალადობა, ამ თქვათ თუ ბავშვს ამოარტყეს ოჯახში რა პრობლემა და ასე შემდეგ, ეს როგორი მუშაობს. მაგრამ ფაქტი არის, რომ დღეს უკვე შემაკავებელი და დამცავი ორდერების რაოდენობა გვიჩვენებს, ეს იგი ყოფილა და ამაზეც ალბათ ნელ-ნელა ეს იგივე ქუჩაში დავინახეთ, შევატყობინეთ ეს მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა, მით უფრო პროფესიული წრეებიც დღითი დღე ალბათ უფრო გააქტიურდება საზოგადოებაც და უფრო მეტი იქნება. იმიტომ რომ აი ვთქვათ შემთხვევები, როდესაც მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე რამდენია შეტყობინება, თანაფარდობა რა არის არაშეზღუდული შესაძლებლობის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე. ძალიან მცირეა და მთელ მსოფლიოში მინიმუმ 13-ით არის ხოლმე მსხვერპლი ძალადობის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ხალხი, ბავშვები. მაგრამ აი აქ ვთქვათ ჯერ, რადგან არ არის კივილ-წივილი სიტყვაზე, არავინეს მეზობელ მარშიამში, ვინც იცის სად უნდა დარეკოს, არ შესულავთ. ხო, ასეთი შეტყობინებები და ნელ-ნელა ალბათ ჩვენი თვითშეგნებაც რომ უბრალოდ აი ასეთი რაღაცების ან გულგრილები არ ვიყოთ და ვისი პასუხისმგებლობაც არის აღსრულების პასუხისმგებლობაც მათი მხრიდან გაიზრდება.
თქვენ ეკითხეთ სად მიყვარს? რა ეს ფორმები სად უნდა წაიყვანო? სად უნდა განარიდო, ვთქვათ, მოძალად ეს ბავშვი? დიდი ხანია არსებობს. ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი გახლავთ გადაუდებელი მინდობით აღზრდა. ეს არიან სპეციალისტები, ინდივიდები, ოჯახები, რომლებიც მოემზადნენ იმაში, რომ ნებისმიერ დროს მიიღონ საკუთარ ოჯახში, სახლში ბავშვი, რომელიც რაღაც ძალადობის მსხვერპლი გახდა და მას შესთავაზონ ის ზრუნვა, დახმარება, რომელიც იმ მომენტში შეიძლება ჭირდებოდეს და თქვათ რაღაცა განგზობითი პერიოდი. ეს გადაუდებელი მინდობით აღზრდა გულისხმობს სამ თვემდე ბავშვის ზრუნვას. ამ სამი თვის მანძილზე უნდა გაირკვეს რა მოხდა. შეიძლება რაღაცა კრიზისი იყო, რაღაცა ძალიან დრამატული მოხდა ოჯახის ცხოვრებაში და ამან გამოიწვია ძალადობა. სამი თვე საკმარისია იმისთვის, სოციალური მუშაკის ძალისხმევით და სხვა სპეციალისტების ძალისხმევითაც დადგინდეს. შეიძლება ამ ბავშვის უკან დაბრუნება ოჯახში, თუ რაღაცა სხვა უნდა ვეძებ. თუ რაღაცა სხვა უნდა ვეძებოთ, რა იქნება ეს სხვა, რა ხანგრძლივია, ნათესაური, არა ნათესაური, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ალტერნატივები არსებობს. რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ბოლო არ ვიცი 3-4 წლის მანძილზე ამ მიმღებ გადაუდებელ მიმღებ ოჯახთა ქსელი ძალიან დიდ დეგრადირებას განიცდის. დეგრადირებას რა კუთხით, რომ მათი რაოდენობა მცირდება, სახელმწიფო აღარ ზრუნავს, მიუხედავად იმისა, რომ უნდა ზრუნავდეს, არ ზრუნავს იმაზე, რომ მოიძიოს დამატებითი, მათ მხარდაჭერა ჭირდებათ, მათ მუდმივად ჭირდება რაღაცა ინიექციები, ვთქვათ, უნარჩვეების გაუმჯობესებისა, ერთმანეთთან ურთიერთობისა, გამოცდილების გაზიარებისა. ეს ქსელი ძალიან ფაქიზი ქსელია, რომელიც უნდა შეინარჩუნოს სახელმწიფო, რომელიც დაინტერესებულია, რომ მისი ქვეყნის შვილები, მისი ქვეყნის ბავშვები არ მოხვდნენ ისეთ გარემოში, ვთქვათ, კრიზისი თუ დადგამა ცხოვრებაში, რომ უფრო მეტი ზიანი არ მიადგებოდ. ალტერნატივები, როგორც მოგახსენეთ, არსებობს. ამ ალტერნატივებს უნდა გაუმჯობესება, გამრცობა და ისინი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველგან. ახლა ჩვენ ძირითადად თბილისში გვესმის რა ხდება და იგივე შეიძლება რომ, არ ვიცი, ოფშკვიჩში მოხდეს და იქ ვინაკეთებს რეაგირებას, როგორ აკეთებს რეაგირებას და რეაგირების შედეგად სად მიდის ეს ბავშვი. ეს სისტემა ყველგან უნდა იყოს ხელმისაწვდომი.
და მაგრამ ყისიერი განლიდება როცა ხდება, ანუ იმ კრიზისის მომენტში განლიდება, პირდაპირ მინდობით ვერ გადაიყვანა.
რატომაც არა, პირდაპირ მინდობით არის ეს ხალხი, ცნობილია რაღაც
რეგისტრაციაზე
და ურეკავენ ხ ტელეფონით გვარდება ეს ამბავი, რომ აი მოყვოს თქვენთან ესეთი და ესეთი ბავშვი. ის გადაუდებელი მინდობით აღზრდელი ზუსტად იმისთვისაა მზად, რომ ნებისმიერი სახის კრიზისული სიტუაციიდან მოყვანილი ბავშვი მიიღოს თავის.
მე მახსოვს, რომ იყო ინიციატივაც, რომ ეს დასაქმებად მიჩნეულიყო, ანუ სერიოზულად უდგებოდა სახელმწიფო სექტორი ამას და ანუ
პრობლემები დასაქმების რაღაცა ელემენტი ნამდვილად არის. შეიძლება ძირითადი დასაქმება არ იყოს ვიღაცისთვის. ვიღაცისთვის შეიძლება ძირითადი იყოს, ახლა პენსიონერები.
იდეაში თავიდან ასე იყო და იმიტომაც არის ეს თემა მუდმივი, ვთქვათ, რომ რატომ ბიოლოგიურ ოჯახებს არ ეხმარება სახელმწიფო, ისე როგორც მიმღებ ოჯახებს. სწორედ ამიტომაც, რომ ის მათ ეთვლებათ წესით, ეთვლებათ, უნდა ეთვლებოდეთ სამუშაო სტაჟში და ნუ ასევე აქვს ზრუნვის კომპონენტი. რასაც შევავსებდი ანდრომ, რაც თქვა, ეს არის, რომ თვითონ ძალადობის მსხვერპლი ქალების თავშესაფრები გვაქვს ჩვენ ქალთა, ხო, და ამავე დროს, როდესაც ბავშვიც არის ოჯახში და თან ბავშვზე თუ ხორცელდება ძალადობა, მით უფრო ისიც არის ერთ-ერთი მომსახურება, ვთქვათ, სადაც შეიძლება ეს ბავშვები იყვნენ სანამ ვთქვათ მოგვარდება ეს ოჯახური სიტუაცია. თუმცა ეს სუსტი რგოლი იყო აქამდე და ეხა წესით უნდა გამოსწორდეს, რომ როგორ ხდება პარალელურად მომზადება დაბრუნებისთვის, აი მოძალადეზე ვინ იმუშავა, როგორ, ვთქვათ, რამდენ საათიანი სარეაბილიტაციო გაეიარა, ვთქვათ, სავალდებულო ხო და აქამდე ეს იყო ცოტა სუსტი რგოლი, რეალურად არ მიმდინარეობდა მუშაობა სარეაბილიტაციო, როგორ წესით უნდა მიმდინარეობდეს და ახლა თითქოს ეს იგეგმება და იმედი ესეც მოწესრიგდება, იმიტომ რომ მართლა სამი თვის მერე სადღაბრუნდება, ხო, ვთქვათ, იქ გარემო იგივე თუ დახვდა, მაშინ გამოცდო ანუ აზერმაინს კონდა შეიძლება, მაგრამ შედეგი ისეთი არ იქნება, ხო, როგორც სასურველია.
კეთილი, მაგრამ არის რისკებიცო ჩვენ ადამიანის უფლების დამცველები, მათ შორის ბავშვთა უფლების დამცველები შენიშნავდნენ იმასაც, რომ სოციალური მუშაკის უფლებამოსილების გაზრდა შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ პასუხისმგებლობა გადავიდეს ძირითადად ამ რგოლზე და იგივე პოლიციამ მოიხსნას რაღაცა პასუხისმგებლობა და ამით ცოტა გამოუვალი მდგომარეობა.
მე ვერ ვიტყოდი, რომ პოლიცია შეძლებს პასუხისმგებლობის მოხსნას ასეთ შემთხვევაში. ხა პოლიცია მაინც იქნება აღმსრულებელი, თუ რატომღაც ვთქვათ ნებაყოფლობით ვერ ხერხდება ამ ძალადობის ხერხვის გამორიდება, სამართალდამცავი და ძალოვანი სტრუქტურები, რატომ არიან ძალოვანი სტრუქტურები, ძალის გამოყენება თუ დასჭირდა ვინმეს, მათ უნდა გამოიყენონ ეს ძალა, ხო? რისკი ერთადერთი მე ვიტყოდი, ეს მანამდე აღმინიშნავს მე, რომ აი ესეთი ზერელე დამოკიდებულება თუ იქნება საქმისადმი, ხა ხშირად ძირითადად უცხოეთიდან გაგვიგია ესეთი ამბები, რომ მოვიდა სოციალური მუშაკი, არც გაერკვა რეალურად, არც შეეცა და რაღაცა უბრალოდ თავის დაცვის მიზნით აიღო და გამოარიდა და ამით უფრო დიდი ტრავმა, ფილმებიც კი არის გადაღებული ამის შესახებ, რომ თუ სიღრმისეულად არ გაერკვევი, რასთანა გაქვს აქ. ეხა როდესაც აშკარაა ძალადობა და ფიზიკური ძალადობა, ნაცემია ბავშვი და დასისხლიანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ან შედიხარ და იქ აშკარათა აქ უგულებელ ყოფას ადგილი და ვთქვათ ჰიგიენური ნორმები დარღვეული, ან სკოლაში არ დადის ბავშვი და ეს ხანგრძლივად გრძელდება და ვერ მონახეთ ვთქვათ მშობელი, იქ შეიძლება ცალსახად მოხდეს ვთქვათ ეს. მაგრამ არის სიტუაციები, სადაც ძალადობა ხდება და ამ ძალადობის დადგენას განსაკუთრებული უნარჩევა და დაკვირვებაც სჭირდება. რისკი იმისია, რომ თუ ვთქვათ მე მირჩევნია, რომ დაცული ვიყო და ვარ სოციალური მუშაკი, რომ მერე ვინმე არ მომედაოს, ყველა შემთხვევაში ვიტყოდი, არ არის გამოსარიდებელი. თუმცა აქ არსებობს მექანიზმები, იგივე მშობლებს ყოველთვის შეუძლიათ გაასაჩივრონ ეს გადაწყვეტილება და როდესაც სასამართლო ერევა ამ საქმეში და ამ შემთხვევაში სასამართლოს აქვს ვალდებულება, რომ ძალიან დაჩქარებულ ვადებში განიხილოს ესეთი შემთხვევები, იქ მშობელსაც და პროფესიონალსაც სჭირდება უკვე რომ ამტკიცოს თავისი სიმართლე.
ერთპიროვნულად ღებულობს გადაწყვეტილებას გამოდის სოციალური მუშაკი, ხო?
კი, ერთპიროვნულად შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება, ვთქვათ, არის ოღონდ ესეთ შემთხვევაში შეიძლება არ წავიდეს მარტო ერთი სოციალური მუშაკი და ორი სოციალური მუშაკი, თუ განსაკუთრებით ვთქვათ მძიმე ვითარება, ეს არის საშემსრულებლო ეთიკის ნაწილი, ვთქვათ, მარტო არ წავიდეს, მაგრამ ერთპიროვნულად შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება ამ ახალი კანონით.
და
კანონს ჩასწორეთ თუ
პასუხისმგებლობის რისკებთან დაკავშირებით თუ იტყოდით თქვენ რამეს, რაც თუ
ხო იცით რა რისკი რას უკავშირდება, რომ ის შეცდა შეფასებაში, ან როგორც ანუ თქო არ მოეკიდა ისეთი პასუხისმგებლობით როგორც სავალდებულო, ხო, განზრახ მეეჭვება რომ ეს მოხდეს, მაგრამ ასეთ შემთხვევებშიც წესით სამწუხაროდ პროფესია არ არის რეგულირებული და ვთქვათ აი რაიმე პროფესიული ვთქვათ საქმიანობის აღკვეთისთან ასეთ ტიპის ღონისძიება არ დაეკისრება, მაგრამ როგორც ვისი და რაობურც არის ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის შრომი ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის სამინისტროს, ხო, აი იქ გადაცდომაზე რაც არსებობს ისე ლეგიტიმური რეაგირების მექანიზმი ავტომატურად ექცევა იმ მექანიზმის ქვეშ, ვთქვათ, თუ ასეთი გადაცდენა მოხდა.
Voyage, voyage, éternellement. voyage, voyage. Loin de la nuit et le jour. Voyage, voyage. Dans les pas inouïs de l'âme. Voyage, voyage. Sur l'eau, le gré d'un le vingtième. Voyage, voyage. Et jamais ne
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობთ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებზე და მათი დაცვის საკანონმდებლო რეგულაციებზე. ჩვენი სტუმრები არიან სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და ორგანიზაციის პარტნიორობა ბავშვებისათვის თავმჯდომარე ანდრო დადიანი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი და საუბარი განვაგრძოთ ასაკობრივი განმარტებითაც თუ შეიძლება, რომ მოძალადე წევრისგან, ოჯახში მოძალადე წევრისგან განცალკევებისას არასრულწლოვანის მოსაზრებას ითვალისწინებს, რასაკვირველია სოციალური მუშაკი, ხომ? ჩვენ კი ვთქვით, რომ შეიძლება ერთპიროვნული გადაწყვეტილება მიიღოს, მაგრამ არის ზღვარი, ხომ?
ერთპიროვნული გადაწყვეტილება თავისთავად ემყარება არამარტო ბავშვებს, არამედ იქ სხვა ოჯახის წევრებთან გასაუბრების შედეგად მიღებულ ინფორმაციასაც, დაკვირვებასაც, თუ ისე არ არის, ვთქვათ, შეხედა და იმ წუთას თყარ დააზუსტა თუ შეიძლება. ზოგჯერ სიტუაცია ისეთ ნათელია, რომ შეიძლება აღარც არის დასუსტება საჭმელი, ესეთ შემთხვევაში იშვიათია. აუცილებლად ბავშვს შეუძლია უნდა გაესაუბროს, ვთქვათ, მისგანაც ამოიღოს ინფორმაცია, ასევე სხვა ოჯახის წევრებისგან. კანონის სიახლე ის არის, 14 წლის ბავშვს თავად შეუძლია, ვთქვათ, თავისი პოზიცია უკვე სასამართლოშიც ამ ფაქტთან დაკავშირებით წარადგინოს. და ისე სოციალური მუშაკის უშუალო მოვალეობა არის, ასე თუ არ გააკეთა ესე გამოც, რომ არასრულებს თავის მოვალეობას, შესაბამისად, რომ აუცილებლად ბავშვის აზრი მოისმინოს, გაითვალისწინოს, რამდენადაც შესაძლებელია ყველა
ასაკის ბავშვის.
Ну,
განსაკუთრებით
არასრულწლოვანი. ესე იგი 10 წლის ზევით ბავშვს ეს უკვე კონვენცია გვავალდებულებს, რომ ისედაც უნდა ვკითხოთ, მაგრამ თუ შესაძლებელია და ინფორმაციის ამოღება არის შესაძლებელი, უკვე ბავშვი საუბრობს, ან როცა არ საუბრობს, სხვათაშორის იმ შემთხვევაში არის 1000 მექანიზმი, რომ დაკვირვების შედეგად, ვთქვათ, ან კარგი სოციალური მუშაკი ასეთ შემთხვევაში, როცა ჯერ პატარა 6-7 წლის, უნდა აუცილებლად შეეცადოს, რომ ბავშვს გაესაუბროს. მაგრამ თუ ვთქვათ, ბავშვს ან შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს, ვთქვათ, არა აქვს საშუალება გამოხატოს თავი, კარგ ქვეყნებში, ვთქვათ, ასეთი მექანიზმებიც არსებობს ასეთ შემთხვევებში, როგორ უნდა ამოიღოს ინფორმაცია, მაგრამ იმედია ადგილზე ჩვენთანაც სოციალური მუშაკები მაინც ცდილობენ რაიმე გზით, ვთქვათ, ბავშვთან დაამყარონ ურთიერთობა. ეს წესით ასე უნდა იყოს. მაგრამ 10 წლის ზევით ბავშვს ყველა შემთხვევაში უნდა კითხოს და ეხლა ამ კანონით უკვე 14 წლის ბავშვს თავად შეუძლია წარმოადგინოს მისი პოზიცია.
მაგრამ განრიდება მაინც უკიდურესო მათ განიხილება, ხო?
ოჯახიდან გამოყარა, ანუ მშობლის ბიოლოგიურ მშობელთან დაცილება, ვთქვათ, ბავშვის უკიდურესო მათ განიხილება და ესეც უნდა იყოს. ეს კეთდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ასე ბავშვი უკეთესად იქნება. ეს საფრთხე, რომელიც ამ მშობლებთან მას უქრება, გაქრება მას შემდეგ, ან შემცირდება.
ვიცით რა ქალბატონო, ახლა მე ვერ წარმომიდგინე სოციალურ მუშაკ, რომელსაც სიამოვნებს ეს პროცედურა, სიამოვნებით აღასრულებს. ალბათ თვითონ ყველაზე უფრო განიცდიან, როცა მის გაკეთება უწევთ. მაგრამ უბრალოდ თუ ეს გასაკეთებელია, მან სხვა გამოსავალი არც არსებობს. თორე აი ესე რო არ წარმოვიდგინოთ, რომ მათ უხარიათ ერთი სული, უფრო ვთქვათ ბავშვები ამ მოგლიჯონ ოჯახური. არა, რა საკვირი, და ეს სოციალურ მუშაკების თვითონ ყველაზე დიდი ხომაგები არიან ამ ბავშვებს და ალბათ ძალიან და მომისმინე კიდე, ძალიან უჭირთ აი ამ გადაწყვეტილებამდე მისვლა და მე აღსრულება, მაგრამ უბრალოდ ეს ბავშვის ინტერესებში არის.
ბატონო ანდრო, თქვენ როგორც ბავშვთა უფლებების დამცველი, რომელიც კარგად იცნობთ ბევრი ბავშვის და ბევრ პრობლემას, ალბათ რამდენად ართმევს თავს სოციალური, ართმევენ სოციალური მუშაკები თავს ყველა ბავშვის მომსახურებას, რამდენად სრულად არის შესაძლებელი რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მონიტორინგი განახორციელონ ყველა რთული შემთხვევისა?
ცალსახად გეტყვით, რომ სოციალური სამსახურები დღეს ვერ ართმევს თავს იმ დავალებებს, რომელიც მათ წინაშე დგას. ეს მრავალი მიზეზით ხდება. ძირითადი მიზეზი მაინც ჩემი აზრით არის ის, რომ სისტემა არ არის გამართული, რომ ის სოციალური პროფესიონალები, სოციალური მუშაკები, რომლებიც ამას უნდა აკეთებდნენ, მათი სამუშაო პირობები, მათი საერთოდ როგორ არის აწყობილი სისტემა, რომ სოციალური მუშაკის მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი 80% მისი საქმისა არის ვიზიტებზე სიარული, ან შეფასების გაკეთების დროს საუბარი ხალხთან და დადის ძალიან ბევრს სოციალური მუშაკი. წარმოიდგინეთ, რომ ამ სიარულში რესურსი ამ სიარულისთვის მიდის მისი ჯიბიდან, დაიწყოთ აქედან, რომ რაც უფრო კარგად მუშაობს სოციალური მუშაკი, გამოდის უფრო ნაკლები ფული რჩება. ხა შეიძლება დიდ ქალაქებში ეს უფრო ადვილად იყოს, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ყველაფერი ეს უფრო მოწყობილია. არც რაიონული ცენტრიდან სოფელში რო ახვიდე, შეიძლება შენი ხელფასის ну сул ცოტა მეათედი დაგჭირდეს, ანუ ხელფასი მაღალია.
ამიტომ ბევრჯერ ვერ ახვალ.
ამიტომ თვითონ სისტემა განაპირობებს იმას, რომ სოციალური მუშაკი ცდილობს, რომ რა არავიდეს ან თავიდან აირიდოს ეს საქმე. ტელეფონით მოაგვაროს. ტელეფონით მოგვარებული ეს არ არის მოგვარებული. შეფასება ტელეფონით გაკეთებული არასწორი. კი, ხა ყველაზე ვერ ვიტყვი ამას, მაგრამ ნუ არაერთი შემთხვევა მქონია, რომ ისინი ცდილობენ რეალურად სისტემა განაწყობს სოციალურ მუშაკებს იმისკენ, რომ მათ ყველანაირად თავიდან აირიდონ დამატებითი პრობლემები, იმიტომ რომ უამრავი საქმე აქვთ ისედაც. ეს ერთი. მერე, ну, ახლა მათ რაოდენობა ყოველთვის იყო პრობლემური, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ სანამ პირველი პრობლემა არ გადაიჭრება, რაოდენობის გაზრდა საზრე არ აქვს, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე მდგომარეობაში ჩავარდებიან ახალი სოცმუშაკებიც. ეს მეორე. ის მომსახურების ფორმები, რომლებიც უნდა დაახმაროს, გამოარიდა, ხო? ყველასთვის ერთი და იგივე პასუხი არ არის ვისახები და არ გადაუჭრის ამ პრობლემას. იქ შენ უნდა გქონდეს მრავალფეროვნება მომსახურებების. ზოგს ფსიქოლოგის დახმარება სჭირდება, ზოგს უბრალოდ თავშესაფარი სჭირდება. არ ვიცი, ზოგს სამედიცინო ჩარევა სჭირდება, ზოგი თვითონ ბავშვი შეიძლება იყოს იმდენად რაც კომპლექსური საჭიროებების და რთული ქცევის ბავშვებს რო უწოდებთ, რომ იმას სხვანაირი რეაბილიტაცია, სხვანაირი მომსახურება ჭირდება. ეს მომსახურებები არის სულთითზე ჩამოსათვლელი. წინა ბლოკში ვახსენე მე გადაუდებელი მინდობით ახს და ეგ არის და ფსიქოლოგი, რომელიც სოციალურ სამსახურებთან არის მიმაგრებული და ძალიან ცოტაა ეს ფსიქოლოგიც და ფსიქოლოგი, რომელმაც ყველაფერი უნდა შეძლოს. ამიტომ ყველაფერი ამის გამო, ეხლა რამოდენიმე ელემენტი დავასახელე, დღეს სოციალური სამსახურები ვერ უმკლავდება იმ გამოწვევებს, რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს ბავშვთა დაცვის კუთხით.
ანუ კანონი შეიცვალა, უკაცრავად გაგაცხადინეთ, ნაწილობრივ რაღაც პასუხისგებლობა გაეზარდა სოციალურ მუშაკს, მაგრამ სხვა მექანიზმები არანაირად არ დაიხვეწა.
რა არის? თუნდაც ახსრულების მიმართულებით ანდრუს გულისკილოს ნამდვილად მთავარი პრობლემა მე რა მგონი ხა, ნამდვილად მძიმე პირობებში უწევთ ბევრ რაიონებში, ნამდვილად არის მათ შორის გულანთებული სოციალურ მუშაკები, რომლებიც აი ცდილობენ, მაგრამ იმიტომ რომ თვითონ სისტემა არის ზოგჯერ ძალიან ბრმა, მათი პრობლემებისადმი და თან თვითონ სისტემაში დამქირავებელს უჭირს გაიაზროს რა არის სინამდვილეში სოციალური მუშაკის როლი, თორემ მაშინ არ იქნებოდნენ ამ დღეში, იმიტომ რომ მისი როლი არ არის რომ მისი სამუშაოს 80% იყოს ბიუროკრატია, შევსება, გამოსება, გადარეფერირება. მისი როლი არის რომ სოციალურ კეთილდღეობის სისტემაში ცვლილებების ინიცირება გააკეთოს, იმიტომ რომ მას ველზე უწევს უამრავი რაღაცის დანახვა, რასაც ჩვენ დანარჩენები და ვერც მათი დამქირავებლები ვერ ხედავენ, იმიტომ რომ თვითონ არის უშუალო შეხებაში ხო ამ ოჯახებთან. ეს ჩაკლულია. რაღაცნაირად ინიცირება ცვლილებების, აი ამასთანაც კვლევა ჰქონდა სოციალური მუშაობის სიტუაციური ანალიზი, შეკითხვა რომ აი რამდენჯერ შეგეთავაზებია ცვლილება დამქირავებლის უშუალო პროცესისთვის, უფრო მეტად ვთქვათ კურატორი, ვთქვათ მინისტრის მოდგა, ასე შემდეგ ნაკლებად. და არადა მისი როლი ეს არის. და ამავე დროს მისი როლი არის რომ გააძლიეროს ეს ოჯახები, ვთქვათ მიაწოდოს რაღაც რეაბილიტაციო სამუშაო. ამას საერთოდ ვერ აკეთებენ. ესე გამოიწვია რეალურად რაც არის მათი უშუალო ფუნქცია. აი იმ მთავარში ადამიანები ვერ ახორციელებენ მათ ვალდებულებას. ხა ამის მიზეზი რაც ამ დროს ჩამოთვალა ეს ყველაფერია და პლუს ალბათ ისიც რომ მაინც ახალბედა პროფესია, ბაზარი, ვთქვათ, დასაქმების ჭრელია, ვთქვათ, სხვადასხვა გამოცდილების და ცოდნის სოციალური მუშაკები არიან, თავადაც ზოგჯერ ვერ ხვდება ადამიანი რა ევალება. დამქირავებელს ვერ ხვდება რა ევალება და ბოლოს ვიღებთ მართლა იმას, რომ სატელეფონო ზარებით ხორციელდება შეფასებები, რა წარმოუდგენელი, ეს არ შეიძლება რომ ესე იყოს, ხო? და ეხლა გამოდის რომ ამ ნაწილში ვთქვათ ეს ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია, მე ესე ვხედავ პროფესიულად ნამდვილად, მაგრამ ეს მათი შესრულების ხარისხზე ზეგავლენას იქონებს, რომ ამისადმი მე სკეპტიკური ვარ, იმიტომ რომ თუ არ მოწესრიგდა დანარჩენის გარემო, ვთქვათ მათი სამუშაო დატვირთვა გადანაწილებული სხვადასხვა საქმიანობების, ხო მაშინ გამოდის რომ შეიძლება არც არაფერი,
ანუ მხოლოდ რესურსებშიც არ არის საქმე, ხო? პრიორიტეტ
არის რაოდენობაში, რასაკვირველია.
არა, მე გულისხმობ მომსახურების რესურსი, ანუ ფინანსებს გულისხმობ, არა მხოლოდ რაოდენობას. ფინანსებშიც არ არის,
ფინანსებიც არ არის, მე ესე არ მგონი რომ მხოლოდ ფინანსებია. არის ასევე ეს მეორე ნაწილი, პროფესიული შესრულების ხარისხი და თან ის რაოდენობა აქტუალური რატომ არის იცით, თქვათ ეხა ერთულ მოსახლეზე რამდენი სოცი 10000 მოსახლეზე თქვათ სიტყვაზე როგორ ზანგარიშობენ ხოლმე სხვა ქვეყნებში, რამდენი სოციალური მუშაკი ჩვენ ყავს, ეს არანაირად საკმარისი არ არის, ხო? როგორ შეიძლება რომ ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში 1,000,000 ბავშვი საშუალოდ როცა არის ქვეყანაში, თქვათ აქედან იკვეთება რომ საკმაოდ ბევრია პრობლემები რაც აქვს ბავშვებს, განსაკუთრებით მოწყვლად ოჯახებში, არა მხოლოდ ძალადობა, სხვა უამრავი უცებ ყავს 260-მდე სოციალური მუშაკი, ვთქვათ, ხო? ეს უკვე და თან რომელიც ვერც აღასრულებს მის უმთავრეს ფუნქციას, რომ ოჯახებისთვის მხარდამჭერი იყოს, ან ნუ ასეთი აღმკვეთი ღონისძიებები, ვთქვათ, როცა
არ ვიცი რამდენად ზუსტია ეს სტატისტიკა, მაგრამ თვითო სოციალურ მუშაკს 100-ზე მეტი საქმე აქვს.
არის ასე, ხო?
ასეულობით.
ესეთებიც არის გააჩნია, რა თქმა უნდა, რაიონს, ეხლა იქ სადაც
დედაქალაქი
მეტია.
დატვირთვა ასეთია, კი.
დატვირთვა დიდია და იქ სადაც, ვთქვათ, მოსახლეობა მცირეა. რაიონში და რაიონში სულ ცოტა ერთი სოციმუშაკი მაინც არის, ну იქ ალბათ ნაკლები აქვს სამუშაო. ახლა მე დავეთახმები ნინოს რა, ეს ცალსახათეს განსხვავებული რომ ცალსახათ არის ძალიან დადებითი. თუ ჩავთვალოთ რომ ჩაერია სოციალური მუშაკი, ყველაფერი კარგად წარიმართ, რესურსი ეყო იმაზე რომ ასულიყო, რა ვიცი, გონებრივი და თქვათ ინტელექტუალური თუ ფიზიკური შესაძლებლობებით შეძლო იმის გარკვევა, რომ იქ რაღაცა ცუცა აქვს ადგილი და გადაწყვიტა, რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს ამ ბავშვის ცხოვრებაში. მანამდე შეიძლებოდა, რომ ეს ვერ აღესრულები. ეხლა ეძლევა გაცილებით უფრო დიდი შესაძლებლობა, რომ ეს აღასრულო. ცალსახად კარგი. მე ვთვლი რომ ეს ნამდვილად გამოიწევს გაუმჯობესებას. ახლა ამას თან უნდა ერთოდეს კიდე მხოლოდ სოციალურ მუშაკს არ უნდა მიქონდეს იქამდე, მის უფროსობამდე, ასე ვთქვათ, საჭიროების შესახებ ინფორმაცია თითოეულ ჩვენთაგანაც. ახლა რომ ხედავთ ქუჩაში რომ ძალადობას აქვს ადგილი, ოდესაც ვიღაც უფროსი ამათხოვრებს ბავშვს, ეს ცალსახად არის ძალადობა. ყოველთვის მე რამოდენიმეჯერ ვარ იგივე თქვენ ეთერში ნაყოფ, ყოველთვის ყოველას მოუწოდებ რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ამის შესახებ დარეკვა. 15:05 არის ის ცხელი ხაზი და რაღაცნაირად უნდა აი ამ რაოდენობით ზარებისა ამაზე საუბრით იქნება, ვაიძულოთ ეს ხალხი, ეს მავანი რომლებიც გადაწყვეტილებას იღებენ, რომ ცოტა უფრო პრიორიტეტული გახდეს. ახლა ორი დღის წინ იყო ესეთი შემთხვევა, შაბათ კვირა იყო, არ მუშაობს სოციალური სამსახურები და არ არსებობს ეს გადაუდებელი შემთხვევა შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ არ არსებობს გადაუდებელი სამსახური. აი 15.05 კი ბატონო ორ შაბათს დაგიკავშირე. არ არის ეგრე. ხა როგორ ამდენი წლის მანძილზე როგორ ვერ მივედით იქამდე, რომ რაღაცა მობილურ დედაქალაქში მაინც ერთი ჯგუფი იყოს, რომ მორიგეთ იმუშაოს ესეთ
შემთხვევაში. და რატომ ვერ მივედით, როგორ ფიქრობთ? მე მგონი მაინც არ არის გააზრებული რამხელა პრობლემა მოგვარდებოდა ან რაღაც რეაგირება მოხდებოდა. მე ესე მგონი, იმიტომ თელ მსოფლიოში არის ეს გამოსავალი 24/7-ზე, ანუ სამორიგეო რეჟიმში იყოს ვიღაც პასუხისმგებელი სოციალური მუშაკი, ანუ სხვა სამსახურის წარმომადგენელი სხვა შემთხვევებში. და არ მგონია რომ ხა ამას რაღაც ველოსიპედის გამოგონება ჭირდება, ეს უკვე დანერგილი პრაქტიკა ყველგან. როგორ შეიძლება ცხელი ხაზი გვაქვს, როგორც იქნა. უცებ შაბათკვირასო გეუბნებიან რეაგირება მოხდება. ეს უკვე აბსოლუტურად ნორმალურია.
ეხა ყოველთვის პასუხობ, მანამდე წופილა ვთქვა, სანამ კანონში ცვლილება შევიდა და იქნებ პოლიციას დაურეკო. პოლიცია ხშირ შემთხვევაში ხო. ეხაც მეტყვიან ალბათ, იმიტომ რომ შაბათკვირაა და არ არსებობს ეს გადაუდებელი სამსახური. მე ვიტყოდი რომ ეს კანონიც იძლევა იმის ხასუსვამს იმის აუცილებლობას, რომ შეიქმნას ესეთი სამსახური და ვიღაცას კონდეს ეს ვალდებული აღჭურვილი იყოს, რომ სწრაფად გავიდეს ამ შემთხვევაში და რეაგირება გააკეთოს. წარმოიდგინეთ პოლიციის მაპატიენ პოლიციას ატყობინებენ, პოლიცია მერე იქიდან სოციალურ მუშაკს ურეკავს, სოციალურ სამსახურს, ეს პირადი კონტაქტებით, აბა რომელს ქცალიათ, რომელი ხართ ქალაქში, რომელი შეძლებს გეხვეწები, ან აბა დედიშენიშვილი ხარ და არქნა, ან მუქარით ან ხვეწრით, მერე უკვე ვიღაცას გააგზავნენ, რომელმაც ისევ თავისი რესურსით უნდა ჩავიდეს რაც მეტროში, სამარშრუტო ტაქსში და ან ტაქსში და მივიდეს იმ შემთხვევის ადგილზე. არ არის ეს გამართული სისტემა. ესე ვერ იმუშავებს და ვერ შევძლებთ ცვლილების მოხდენას.
დიახ.
ამის თქვა მინდოდა.
ხო, მე ხა ერთი შემთხვევა მახსენდება, ამასთანაც მოხდა სწორედ, რომ სოციალ აშკარად ძალადობის შემთხვევა, მე გამოიყვანეს კიდეც ის ბავშვები, მაგრამ სოციალური მუშაკი ერთ-ერთ რაიონში, ესე იგი უწევდა პოლიციისთვის მკიცება, რომ პოლიცია უნდა ჩაერიოს და პოლიცია ამისამართებდა ვთქვათ აღსრულების სამსახურიდან და აი ამ ბურთაობაში გადიოდა მთელი დღე. აი ეს მაინც აღარ მოხდება. მეხდით ეს მაინც, ასეთ ჩემ ეს ახლა მახსენდება, რაც ახლა ხანს იყო, ასეთ ბევრი შემთხვევებია ხო. ეს ნამდვილად აღარ მოხდება. წესით.
ხო, საქართველოს ნაირ ქვეყანას თქვენ წეღან რიცხვებზე ლაპარაკობდით შეფარდებაზე. აი საქართველოს ნაირ ქვეყანაში თქვენ მაქსიმუმი ჩვენთან არის 500 სოციალური მუშაკი, ხო? მეტი ხომ არა?
ხო, 600-ზე მეტი სოციალური მუშაკი არის უკვე.
ეს არის ახალი პროფესია ჩვენ მას მაინც ის, მაგრამ კიდევ რომ გავიმეოროთ, საქართველოსთვის მაინც სიახლეა, მიუხედავად იმისა რომ როგორც ვთქვით ლიდერია საქართველოს რეგიონში სოციალური სამსახურის განვითარების თვალსაზრისით, მაგრამ მაინც სიახლეა და ბევრისთვის ალბათ ბოლომდე გაცნობიერებული სიახლეც არ არის, რას წარმოადგენს ეს სამსახური.
ხო, სიახლეა, ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში არც ადა იყო სოციალური მშვიდობა, იმიტომ რომ არ იყო დეკლარირებული სოციალური პრობლემები. ხო, ისე იყო იმ საფარველის ქვეშ ვიყავით თუ თითქოს არ არის. და ამიტომ ვარი თქვენს რომ ჩვენ არ გვჭირდება სოციალური მუშაკის დანიშნა სამყაროში, სულ იყო ეს პროფესია. ხო, ჩვენ ახლა 10 წელია რაც ვიწყებთ ადგილობრივ საგანმანათლებლო ბაზაზე პროფესიონალების მომზადებას. 2006 წლიდან არის ჯავახიშვილის სახელობის და ილიას სახელობის უნივერსიტეტში ეს მიმართულება და მინიმუმ 40 კურსდამთავრებული, როგორც ბაკალავრი, ისე მაგისტრი, მინიმუმ 40 ყოველწლიურად ასრულებს ამ ფაკულტეტს. მაგრამ სამწუხაროდ ეს შემთხვევები გვაქვს, რომ სისტემაში მაგერთად ხდება დაქირავება, როცა კონკურსი ცხადდება, არა გამოცდილი კურსდამთავრებული სოციალური გამოცდილი თუ არა, ყოველ შემთხვევაში განათლებული. შეიძლება გამოცდილება არ კონდეს, იმიტომ რომ ჯერ ველზე არ მუშავე, თუმცა მინიმუმ 2 წლიანი პრაქტიკა ყოველას აქვს, იმიტომ რომ ევალებათ პრაქტიკის განხორციელებას სასწავლო პროცესში, ნამდვილად სწავლის ნაწილი 100 კრედიტს აგროვებს, ესე იგი პრაქტიკაში სწავლისას. მაგრამ მაინც უცებ აღმოჩნდება ხოლმე, რომ დაქირავებულია ვიღაც ადამიანი, რომელსაც არ აქვს განათლება სოციალურ მუშაკში, მუშაობაში, როცა ვიცით, რომ კონკურსში მონაწილეობას იღებდნენ, თქვა დიპლომირებული სოციალურ მუშაკებს. ეს სრულყრული ხარვეზებიც არის, ხო და ესე იგი წესით 40 წლიური კურსდამთავრებული გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ თუ იქნება პოლიტიკური ნება და ამაზე რესურსი მეტი დაიხარჯება, კადრი იყოს დედაქალაქში, მით უფრო რეგიონები სხვა თემა, იქ შეიძლება უფრო ჭირს და ვთქვათ შეიძლება იქ რაღაც რეჟიმი ასეთი შემოთავაზოთ, მინიმუმ რაღაც ოდენობა კურსების მაინც თუ არ არის დიპლომირებული. დედაქალაქში ეს პრობლემა არ უნდა იყოს. თუ კი გავიაზრებთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ყავდეს განათლებული სოციალური მუშაკი, ხო? ხოდა ესე იგი უკვე სადოქტორო საფეხურიც კი გვაქვს აკადემიური სწავლების ჯავახიშვილის სახელობის და ასევე ილიას სახელობის უნივერსიტეტში. ბაკალავრიატი მხოლოდ ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში, სახელმწიფო უნივერსიტეტში გვაქვს. Да, ესე იგი, რა უნდა იყოს რაოდენობა, ხო, თქვა ერთ სულ მოსახლეზე. ეხლა ძალიან რთულია თქმა საქართველოს, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა სფეროა, რომელმაც აღიარა, რომ სოციალმშეკი სჭირდება. ეს არის შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ბავშვთა კეთილდღეობის ნაწილში და საჯარო ხელოვნებისა და პრობაციის სამინისტრო. აი, თქვა დანარჩენი, არც ძალოვანებში, არც თქვა სხვა მოწყობილ ჯგუფებთან, მაგალითად იზოლებით გადაადგენებით ალტოლთან და აი ამ პრობლემებზე სოციალმშეკები არ მუშაობენ და თუ კი ყველა სოციალურ პრობლემებზე იმუშავებდნენ, რასაკვირველია გაცილებით მაღალი უნდა იყოს მათი დაქირავების მაჩვენებელი. ხო და თუ მხოლოდ საუბრობთ ბავშვთა კეთილდღეობაში, რამდენი არის საჭირო? მინიმუმ ერთი იმდენი. და სხვათაშორის ძალიან კარგი, ჩვენ გავუკეთეთ ჯანმრთელობის სამინისტროს ძალიან კარგი დაანგარიშება წინათვეში, სამწუხაროდ ჯერ პასუხი არ მიგვიღია, რომ მისაღებია ეს კალკულაცია არა, ვთქვათ მიახლოებით იმდენს მაინც შეძლებენ, არა თუ არა რატომ არა, ოფიციალური წერილით, თორე ვთქვათ პროფესიულ წრეებში ამაზე საუბრობთ და ნუ ვიცით რაც არის დამოკიდებულება, რომ არ არის რესურსი. მაგრამ ამ ბოლხანებში იმდენ რაღაცაზე ისმის ხოლმე, რომ დაიხარჯა რესურსი, ვთქვათ აი გაუგებარ პრობლემებზე, რა პრიორიტიზირების წესით ვერ ვიგებთ მოქალაქეები, ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორი. ალბათ თვითონ სამთავრობო სექტორშიც ბევრისთვის ეს აუხსნელია, რომ უკვე ჩდება ეს კითხვა, რომ ეს თუ მნიშვნელოვანია, რა გახდა აქ, რომ მოწესრიგდეს მომსახურება, ისე რომ სოციალურ მუშაკს რაც ევალება, ის მომსახურება მიაწოდოს მაინც. რა ხარისხში? მეორე საკითხი, მაგრამ ეხლა გამოიწვი ხარისხზე. აპრიორი თავიდანვე ვეღარ ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ აღასრულოს ხარისხიანად.
თუმცა ბატონო ანდრო, ალბათ მეთანხმებით, რომ ბოლო წლებში, მას შემდეგ რაც ზოგადად ძალადობის პრობლემაზე დაიწყო საზოგადოებამ საუბარი, გამოაშკარავება, ფაქტების გამოაშკარავება ალბათ უკეთესობისაკენ მიმავალი საბოლოო ჯამში პერსპექტივაში ალბათ ჯობია, რომ ამაზე საუბარი იყოს და მათ შორის სოციალურ მუშაკები შესაძლოა სრული რესურსებით, სრული დატვირთვით ვერა, მაგრამ რასაც აკეთებენ, უნდა აკეთონ.
ცალსახად ხა ჩვენს ქვეყანაში მაგხრივ მაინც რევოლუცია მოხდა,
ხო,
და შეუდარებელი დონეა თქვა ჩვენთან, იგივე საბჭოთა კავშირის ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ცენტრალური აზია თუ მე ჩვენი მეზობლებია ხეთ. ეხა ჩვენ რაც გვადარდებს ის, რომ ის რაც შევქმენით თქვათ ამ წლების მანძილზე, ის სულ უნდა უმჯობესდეს და ამ გაუმჯობესებას ვერ ხედავთ. ძალიან დიდი წინსვლა იგივე ძალადობის გამოაშკარავების კუთხითაც. მედიას ძალიან დიდი როლი აქვს ნათამაშები ამ პროცესში და აგრძელებს ამ როლის თამაშს. დადებითი როლი, რა თქმა უნდა, რომ თუნდაც ის რომ იცვლება საზოგადოების დამოკიდებულება. ეხლა მე მახსოვს წლების წინ ერთი შემთხვევა, როდესაც მას შემდეგ რაც მედიამ გააშუქა ერთ-ერთი პრობლემა, სამწუხაროდ ფატალური შედეგით იყო დასრულებული, ძალიან დრამატული შემთხვევა იყო, მცირე ძალიან პატარა ბავშვის კულელობის ფაქტი მშობლის მიერ, მას მერე წამოვიდა უამრავი ზარი და მაშინ ითქვა ზუსტად გაჟღერდა ეს, რომ ეს სხვისი ჭირი ღობეს ჩხირი და ეს ჩემი საქმე არ არის, არ არის ესე, არ არის ეს და საზოგადოების დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს, უკვე შეიცვალა დიდწილად, მაგრამ არ არის ეს საკმარისი და უნდა გაგრძელდეს. რაც მთავარია, უკან არ უნდა ვდგამდეთ ნაბიჯებს, წინ უნდა მივდიოდეთ ამ მიმართულებით. სოციალურ მუშაკებს ძალიან დიდი როლი აქვს, ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესიაა და ნინოს თქმის არ იყოს ახლა ბევრი გვესმის, რაში იხარჯება სახელმწიფო რესურსები, რაც ჩვენ იმ ხალხს, ვინც ამ სოციალურ სფეროში მუშაობთ, მართლა გვიკვირს რა, როგორ შეიძლება ის იყოს ამაზე პრიორიტეტული. ძალიან დიდ პრობლემას ვაწყდები პირადად მე, ჩემი ორგანიზაცია, თუნდაც იმ კუთხით, რომ სახელმწიფოს არ აქვს ეს ჩამოყალიბებული დაწერილი ხედვა, საით მივდივართ. მაგალითად, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა.
კეთილი, ჩვენი დრო ამოიწურა ამ თემაზე საუბარს, რასაკვირველია, განვაგრძობთ მომავალშიც და არაერთხელ გთხოვთ, რომ მობძანდეთ და ჩვენი სტუმრები იყოთ. ამით კითხეს უნდა დავასრულოთ გადაცემა. ჩვენ საუბრობდით ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების დაცვის საქმეში, სოციალური სამსახურის ეფექტური ჩართულობის მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნინო შატბერაშვილი და ორგანიზაციის პარტნიორობა ბავშვებისათვის თავმჯდომარე ანდრო დადიანი. გადაცემას უწყობოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეგესალმებით, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sorry seems to be the hardest one.